Dragă biserică, stimați invitați, prieteni, am vrea să continuăm în această seară tema începută cu două săptămâni în urmă despre cum putem preveni depresia. Ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu pentru că Biblia vorbește despre oameni care au avut parte de ea și au trecut prin experiența aceasta și vom vedea anatomia unei depresii la un om puternic ca și Ilie. Vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem scripturile în Vechiul Testament la un împărat sau unul rege, capitolul 19, de unde vom citi din Cuvântul Domnului 15 versete, pagina traducerea Cornilescu 382. Un împărat, capitolul 19, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți proroce. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie când a văzut lucrul acesta s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a așezut sub un enupăr și dorea să moară zicând, destul, acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu mai sunt bun, nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un enupăr și iată l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te, mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Domnului Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștrilor, căci copiii lui Israel au părăsit legea, legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului și iată că înaintea Domnului Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur pe pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a descoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, copiii lui Israel a părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damas și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Amin. Vă invit să recupați locurile. Vom continua să vorbim despre depresia, acest instrument de tortură a diavolului care încearcă să-i chinuie chiar pe credincioșii copiii Domnului. Spuneam data trecută mai multe informații despre această boală supranumită boala secolului 21, că se estimează în următorii ani să ajungă să depășească cauzele de inimă și cancer și va ajunge, spune statisticile, cauza primară pentru decese în lume. Tragedia este alta și anume faptul că societatea nu este pregătită să-i facă față. Pentru că cauzele depresiei pot fi multiple, o sumă de mai mulți factori, Și societatea de-abia poate să răspundă la depresia cauzată de o imbalanță chimică în organismul omului, și anume la creier. Asta e singura parte care o poate rezolva societatea. Problema și mai gravă este că nici biserica nu este pregătită să-i facă față. Și vă spun de ce. Pentru că încă nu suntem pregătiți să vorbim despre ea. Încă e o rușine să spui că ai trecut prin depresie. Ești privit ca un om biat. Deci, ai auzit de fratele Vale că a avut depresie. E ca și cum ar fi văzut cineva băut. E încă e o rușine. Între copii m-a întrebat la masă de ce predic despre depresie când noi nu avem pe nimeni în depresie. Știm să ne acoperim partea aceasta. Poate unii în aceste două mesaje ați descoperit că de fapt ați trecut prin anumite stări, identificându-vă cu aceste personaje biblice, oameni puternici, și mi-am dat seama, uite, și eu am avut parte de o depresie ușoară. Eu am avut parte de o depresie severă. Dacă știm ce cauzează depresia, știm cum să ne ferim de ea. Ce am învățat la mesajul trecut, aș vrea să recapitulez doar scurt. Am învățat de la Moise că epuizarea fizică și psihică duce la depresie. Dacă deschideți în Numeri, acolo pasajul care l-am folosit atunci, în Numeri capitolul 11, omul acesta puternic, cel mai mare lider, cred, al poporului Israel, din toate timpurile, un personaj fascinant, cu o influență enormă și pentru noi astăzi, ajunge la un moment dat într-o explozie de frustrare și în capitolul 11, versetul 15, spune, lui Dumnezeu îi reproșează: de cât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. De unde a pornit totul? De la niște oameni numiți adunători, care erau la marginea poporului Israel, care, pe lângă că erau nemulțumiți ei, mai întrerutau și pe alții la nemulțumire. Vă rog aici, în paranteză, să rețineți. Întotdeauna crizele într-o biserică, într-un popor, încep de pe margine, de la oamenii nemulțumiți care cârtesc, și de la lideri din față. Întotdeauna de aici pornesc crizele în biserică. Acum, oamenii aceștia erau obișnuiți cu binele. Dumnezeu se angajase în fiecare zi să le asigure mâncare, hrană, încălțăminte, îmbrăcăminte, toate cele necesare. Și la un moment dat, oamenii aceștia instigau poporul și spuneau: păi carne nu mai apare în meniu. Ca și cum în Egipt, la fiecare masă aveau carne. Dar ei, așa obișnuiți cu binele, la un moment dat spun: da carne când mâncăm? Și Dumnezeu se coboară până acolo încât le schimbă meniul. Dar n-a putut să le schimbe inima și atitudinea, că tot așa cârtitori au rămas. Dumnezeu ajunge să-i nimicească pe acești oameni cu carne în gură, înainte de a o amesteca. Pentru că problema nu era de meniu, problema era de atitudine. Mulțumirea n-are de-a face cu ce servești, cu ce-i pe masă, cu cine te servește, cu ce... Mulțumirea are de-a face cu atitudinea inimii. Asta am învățat de la Moise, că fiind, încercând să-i mulțumească pe toți, să le împlinească nevoile poporului, popor enorm de mare la număr, ajuns la această depresie, încât la un moment dat îi reproșează lui Dumnezeu, zice: așa am cercat și cum oamenii ăștia ar fi al mei, ca și cum eu i-am născut. Îl reproșez, încerc să le dau hrană, ca și cum eu i-am născut și sunt ai mei, când de fapt sunt ai tăi. Și spune la un moment dat Moise: dar de unde crezi că vom tăia atâtea animale încât să asigurăm carne la oamenii aceștia? Spunea tot Moise: nici peștii mării nu ne-ar ajunge să hrănim oamenii aceștia. Dumnezeu nu se supără că vorbește un om în depresie. Dumnezeu știe că nu poate să aștepte mult de la el și îi spune: Moise, am soluția. Vreau să-ți mai dau 70 de ajutoare ca să ieși din starea aceasta. De la David învățăm că păcatul nemărturisit poate duce la depresie. Am citit atunci faptul că păcatul a ajuns, l-a dus pe David să nu mai aibă liniște, somn, odihnă. A gemut în trupul lui, dar a gemut și în sufletul lui. Până într-o zi când David își mărturisește păcatul și abia atunci începe reabilitarea lui. Soluția a fost mărturisirea păcatului. Acum revin cu un lucru important. Nu vă recomand să vă mărturisiți fraților care nu pot face această lucrare. Din mai multe motive. Și încă un lucru important. Dacă astăzi, în timp ce mă asculți, trăiești într-un păcat, într-un anumit păcat, ca stil de viață, nu căuta să scapi de depresie. Oricâte medicamente ai lua, ori cu câți oameni te-ai întâlni, orice consiliere ai avea în fața ta, orice specialist, cât timp trăiești în păcat în momentul acesta, fie minciună, fie înșelare, fie imoralitate, fie bârfă, fie orice alt păcat, da? Cât timp trăiești în păcat, nu ai nicio șansă să scapi de depresie. Te rog să înțelegi lucrul acesta foarte important. Apoi de la Saul am învățat că invidia poate duce la depresie. Saul n-a putut să accepte că Domnul are în plan oameni mai buni ca el, Domnul înalță, Domnul coboară. Am vorbit atunci despre invidia ca fiind singurul păcat. Are o caracteristică unicat, este singurul păcat care nu-ți dă nici măcar satisfacția de moment ca celelalte păcate. Lucrul acesta l-am învățat de la trei personaje biblice. În această seară ne vom uita la Ilie. Ce vom învăța de la el, din depresia aceasta profundă în care a fost el. Și vă rog, înainte de a ne apropia de text, să realizați contextul în care a ajuns el în această stare și mai degrabă situația dinainte acestei depresii. Ilie ajunge în această stare după o victorie, după un succes enorm de mare. Vă rog să realizați, Ilie era omul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu pentru națiune, să lupte împotriva, să conteste toată lucrarea împăratului și a împărătesei Izabela, pentru că acești împărați au adus în Israel forma de închinare la Baal. Ahab, împăratul acesta, a făcut mai mult rău ca toți ceilalți la un loc, dacă vreți. Și Izabela a fost cu ideea asta de a introduce închinarea la Dumnezei străini și în special Baal. Profetul Ilie avea misiunea de a întoarce poporul din nou cu fața spre Dumnezeu. Acum, omul acesta era neînfricat, nu era frică. În versetul undeva la mijlocul capitolului 18, de la versetul când Ahab ajunge, de-l caută pe Ilie și în gaură de șarpe și nu-l găsește. Și după aia Ilie de bună voie se prezintă el înaintea lui Ahab și zice: Ahab, tu ești ăla care ne norocești pe Israel? Și Ahab se ridică înaintea lui, scoate pieptul și spune: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și familia ta. Câtă autoritate, putere, neînfricat acest om al lui Dumnezeu, un om cu voință și cu credință de fier. Apoi spune lui Ahab: te provoc la un test. Aș vrea să testăm care Dumnezeu este Dumnezeu real și adevărat. Dumnezeii Baalului și Artastei sau Dumnezeul lui Israel în care s-au închinat părinții noștri. Și îi spune, dă instrucțiuni lui Ahab și spune: vină pe muntele Carmel, acolo va fi momentul decisiv. Ahab, deși împărat, execută ordinele lui Ilie. Ilie îi dă instrucțiuni cum să se facă această confruntare. Și stă Ilie în față la 850 de proroci și nu e frică de ei. Când Dumnezeu își manifestă și își arată puterea coborând foc din cer peste jertfa lui Ilie, chiar deși era îmbibată cu apă, un foc care nu doar că a mistuit jertfa și altarul, ci a subt apa din șanț. După aceea spune Ilie, acum ați văzut, toți prorocii aceștia trebuie să moară la ordinul meu. Și la ceea ce a spus Ilie, toți oamenii au murit. Ahab ajunge acasă și acum îi spune lui Izabela, uite ce s-a întâmplat. Am fost acolo, s-a fost un test. Testul a dovedit că de fapt Dumnezeul lui Ilie e Dumnezeu adevărat. Și toți prorocii tăi a Izabelei au fost uciși. În momentul acela, femeia aceasta se aprinde de mânie și scrie o telegramă urgentă lui Ilie. Spune în versetul 2, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta, adică Ilie, ai 24 de ore de trăit. Ilie, ți-s orele numărate. Știți ce interesant? Că depresia lui Ilie este într-un moment de biruință, poate rar în istorie, cum a fost aceasta de pe Muntele Carmel. Mie îmi spune asta că nimeni nu-i scutit de depresie în nicio perioadă a vieții. Nu există o perioadă în care să spun, o, aici nu cred că în momentul acesta pot cădea în depresie. Nu uitați, vine depresia după un moment de biruință. Am auzit despre marele predicator Spurgeon, că în momentele de glorie a slujirii lui, când la biserică participau 10.000 de participanți, de credincios la o slujbă de duminică, se împărțeau mai multe slujbe, că erau foarte mulți. Cred că puțin știau că Spurgeon trecea prin momente de depresie severe. La un moment dat, în timpul unei slujbe, i s-a părut că undeva a pornit un incendiu. A creat o stare de panică în comunitate, în biserică. Probabil din cauza îmbulzelii, 7 oameni au murit la acea slujbă. 4 dintre ei erau prieteni lui apropiați. Stai să te gândești cum se poate întâmpla asta unor oameni atât de puternici. Biruința, succesul nu garantează că suntem protejați de depresie. Dumneavoastră știți, poate mai bine, sunt femei care au de-a face și trec prin depresia postnatală, când ar fi trebuit să fie cea mai mare bucurie și împlinire în casă. Începe panică, grijă exagerată, frică că nu poate face față. Dragii mei, nimeni nu este scutit de depresie. Oameni mari, oameni puternici au trecut și trec prin ea. Spunea cineva că unii au chemarea să conducă, alții au chemarea să urmeze pe alții, dar toți avem picioarele de lut. Adică nu-i nimeni atât de puternic încât să spună, ok, eu nu o să ajung niciodată în depresie sau n-am trecut niciodată pe acolo. Uitați-vă în cazul lui Ilie. La un interval relativ foarte scurt, biruința de pe Carmel și apoi undeva ascuns după un ienupăr în pustie. Imaginați-vă biruința aceasta ce a însemnat. Ca și cum astăzi ai provocat lumea islamică la o confruntare. Ai chemat toți liderii acestei religii și să testezi dacă Iisus Hristosul tău, care tu pretinzi că e adevăratul profet, în comparație cu Mahomet, care este pretins adevăratul profet al lui Dumnezeu. Și ar fi o confruntare transmisă live pe toate posturile de televiziune internațională. Toată lumea asista între cele mai mari religii din lume la o confruntare în a dovedi de fapt care este Dumnezeul adevărat. Și imaginați că tu care ai reprezenta sau cineva ar reprezenta pe Dumnezeu și, bineînțeles, ar birui această confruntare. Să auzi despre omul acela peste câteva zile că este în depresie. Un fel cu care greu l-am putea înțelege. Din momentul în care aude de amenințarea aceasta, Ilie ajunge în cetatea, după o zi de călătorie, ajunge în cetatea Berșeba. În locul acela își lasă sluga și merge mai departe, slujitorul. Vreau să vă spun ceva, am uitat pe hartă, localitatea aceasta, de acolo încolo începe pustia. L-a lăsat pe slujitor acolo, probabil, a zis, să nu vadă omul acesta starea mea cu adevărat, să nu mă vadă în depresie, în ce situație am ajuns. Sau probabil se gândea la el decât să moară cu mine, mai bine să stea aici să-și refacă viața. Este situația aceea în care vrei să lași totul în urmă, să ieși din cetate, deși știi că numai pustie în fața ta, spune, nu vreau să mai văd pe nimeni. Nu vreau să mai aud de nimeni. Vreau să fiu lăsat în pace, vreau să vă singur de drum, vreau să nu mai aud de nimeni, vă las pe toți în față. Vreau singur să mă duc. Păi nu are direcție pustie, știu, vreau singur să mă duc în față. Merge el timp de o zi și ajunge la un ienupăr în pustie. Acolo exclamează în versetul 4. Bă, gândesc o zi de groază, se chinuia în gândurile lui și ajunge de-i spune lui Dumnezeu, destul, adică m-am săturat, ajunge, până aici nu mai pot. Nu știu dacă ați auzit sau ați trecut dumneavoastră vreodată în situația asta să spuneți, ok, nu mai pot, ajunge. Până aici, le-am încercat pe toate, m-am străduit, tot ce a depins de mine am făcut, am încercat, n-am renunțat, fug într-una, mă ascund, dar nu mai pot, mi-ajunge, destul. Am ajuns, spune Ilie, să fug de o femeie. M-am săturat să tot încerc, cum spunea fiul lui Asaf, Doamne, degeaba eu îmi păstrez inima curată înaintea ta, că ceilalți nelegiuiți, acei răi, oameni care stau toată ziua în petreceri, o duc mai bine. Uită-te la ei, sunt tot timpul în concediu, uită-te la ei ce proprietăți au, uită-te ce condiții materiale au și eu care te slujesc pe tine. Și spune, degeaba, spun fiul lui Asaf, degeaba mă chinui, degeaba slujesc, degeaba renunțat la tinerețe, degeaba m-am pus deoparte pentru tine. Și spune Elie, ajunge, destul, m-am săturat. A ajuns cineva să zică asta vreodată? E cineva aici care... Să zici, m-am săturat până aici, nu mai pot, Doamne, nu mai pot, nu-mi cere că nu mai pot. De ce a ajuns Ilie în situația asta? Ce învățăm de la Ilie, de la omul acesta lui Dumnezeu, un om special, sunt convins că vă veți îndrăgosti de el la finalul mesajului, un om extraordinar, un om deosebit, un om puternic. Un om care se deschide înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru care vreau să învățăm din la Ilie, vă rog să rețineți și să notați în mintea dumneavoastră, frica poate duce la depresie. Frica. Ce face el în versetul 3 când aude că femeia aceasta i-a scris o telegramă că mai are ore puține de trăit? Știți ce face în versetul 3? S-a sculat și a plecat să-și scape viața. Când a văzut lucrul acesta, spune, când am citit versetul acesta, sincer vă spun, mi s-a născut o întrebare în minte și nu mi-a dat pace până nu am studiat mai mult. Ce a văzut Ilie? Spune că când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să salveze viața. Ce a văzut Ilie? De a fost așa frică. Și ce a văzut? O scrisoare de la o femeie. Sau are ciudată. Se citește o scrisoare de la o femeie și după aceea când o teme zici, Doamne, omoară-mă. Omul care se întâlnea cu împăratul, contrazicea în față, stătea înaintea sute de proroși care erau împotriva lui. Și acum ajunge să-i fie frică de o femeie, de o telegramă din partea unei femei. Adică cel prin care Dumnezeu a coborât foc din cer. Că dacă era Izabela acolo, cred că îi tremurau toate zorzoanele de pe ea. Și ajunge Ilie, omul lui Dumnezeu, să se teamă de această femeie. Ce s-a întâmplat de a ajuns Ilie în panică aceasta? Frica, dragii mei, în primul rând, deformează percepția despre ce simțim. Pune accentul pe sentimente, pe emoții. În momentul acela, pentru Ilie, partea singură, dacă vreți, a creierului care a fost solicitată, e partea aceea responsabilă de emoție, de trăire. Emoțiile, în cazul lui Ilie, analizează, emoțiile decid, emoțiile vorbesc. Aici, când spune Ilie destul, vorbește emoția, sentimentul, nu rațiunea neapărat a lui, nu credința, nu rațiunea, nu ce știa, nu adevărul, vorbește emoția. Și, dragii mei, emoțiile și sentimentele nu ne ajută să reperăm întotdeauna adevărul așa cum este el. Îi deformează percepția aceasta despre realitatea situației lui. Doamne, nu mai funcționează nimic, omoară-mă. Doamne, nu mai există situații de ieșire din situația mea. Ajunge Ilie să privească deformat realitatea situației lui. O vede o situație fără ieșire. Omul în depresie ajunge la concluzia că în cazul lui nu mai există rezolvare. Admite că se poate în alte cazuri, dar nu între lui, spune, în situația mea nu mai există nicio soluție, nicio rezolvare la problema mea. Și vedeți, frica ajunge de ne pune emoția pe primul loc. Ce important în momentul acela, ce simți? Spune Ilie, vreau să mor. În realitate vorbește emoția, Ilie vă spune, zice, nu vreau să moară. De ce credeți că a fugit de Izabela? De ce fuge o zi întreagă ca să ajungă aici sub unenupă și să... De ce fuge Ilie? Tocmai ca să scape viața. Nu vrea să moară. Dar în momentul acela ce simțea el, mi-ajunge, vreau să mor, nu mai vreau să lupt. Păi dacă vrei să mori, Ilie, e foarte simplu. Spune la Izabela adresa, spune unde ești, spune la ce enupă te găsești și vine și rezolvă grija asta ta. Dorință împlinită, spune Izabela. Dacă asta e voia ta. Dar realitatea Ilie nu vrea să moară. Era un strigăt a sentimentelor, a emoțiilor, a stării lui. Vreau să mor, vreau să termin odată. Dar realitatea nu asta era dorința lui Ilie. Și el uită ceva foarte important în momentul acela. M-am gândit, cum a ajuns Ilie să aibă teama și frica asta, percepția asta deformată, pentru că în momentul acela de criză, când emoțiile sunt importante, uităm adevărul care îl știm. Uităm că Dumnezeu a adus biruință înainte, Dumnezeu a dat biruință, Dumnezeu împărătește, El ridică împărați, El îi coboară, El numește, El îi dă jos, că e Dumnezeu. Dacă a ajuns Izabela acolo, a fost că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Nu există o împărăție să nu fie îngăduită de Dumnezeu. A uitat Ilie asta. A uitat Ilie că Dumnezeu, la glasul lui, când i-a cerut Dumnezeu să oprească ploaia, a oprit-o, nici rouă n-a mai căzut. A uitat Dumnezeu că atunci când a uitat Ilie că atunci când l-a rugat să coboare viață în copilul acela mort, Dumnezeu l-a ascultat. A uitat Ilie lucrul acesta. A uitat că Dumnezeu din cantina lui i-a asigurat pâine și carne zilnic. A trimis el corp. Dumnezeu a făcut asta la adresa exactă, în aceea zi, la fiecare masă, la ora exactă. Și Ilie astea toate le uită în două secunde. El uită că Dumnezeu nu s-a schimbat. Este același, este soluție și pentru situația lui. Și vreau să vă spun că situația asta o trăim în mod repetat mulți dintre noi. Avem în mână scrisoarea aceasta de la Izabela. Și tremurăm de frică, de groază. Și uităm că Dumnezeu a rămas același. Dumnezeu care ne-a mai trecut odată, Dumnezeu care a mai intervenit pentru noi, Dumnezeu care ne-a vindecat, Dumnezeu care a lucrat. Și începem să ne fie frică din nou pentru că am uitat asta. Poate o scrisoare de la medic, poate o scrisoare de la bancă, poate o scrisoare de la avocat, poate o scrisoare de la muncă, poate o scrisoare nu știu de unde, dar cert e că atunci când o ai în mână intri în panică. Te iau spaima morții, poate fi scrisoarea de la medic și spui, viața mea niciodată nu va mai fi cum a fost. Și te ia groază în momentul acela. Și uităm că Dumnezeu a rămas același, Dumnezeu nu s-a schimbat. Asta e problema, că uităm în momentul acela. Ce contează este ceea ce simțim. Frica ne deformează percepția aceasta despre realitate, despre Dumnezeu și ne deformează inclusiv opinia despre alții. Suntem prea dependenți pe de-o parte de ce spun alții. Nu uitați, amenințarea vine de la o femeie, vine de la altcineva, nu la Dumnezeu. Și uită Ilie că nu femeia asta decide câți ani și câtă viață mai are Ilie. Nu alții decid câtă pâine vei avea tu pe masă. Nu alții decid câtă sănătate vei avea. Nu alții decid cum îți vei plăti bilurile. Asta e problema ta și a lui Dumnezeu. Și aici uite Ilie problema asta. Și vă fac o provocare. În momentele acelea în care ai scrisoarea în mână și intri în panică, groază, frică, de unde mai plătesc? De unde mă mai descurc? Cum mai fac? Vreau să vă puneți toată baza în credincioșia lui Dumnezeu care nu se schimbă niciodată. Vreau să spun ceva, dragul meu, frate. Cel care ți-a ținut acoperișul pe casă până astăzi, o va face mai departe. Cel care s-a asigurat ca să ai pâine și dimineața și la miază și seara pe masă, se va îngriji mai departe să ajungă pâinea pe masă. Același Dumnezeu care ți-a ținut până acum sănătatea în picioare, ți-o va ține mai departe. Nu s-a schimbat nimic, chiar dacă toate scrisorile vin descurajante. Nu s-a schimbat nimic, Dumnezeu rămâne în control. Isaia 43, versetul primele 4. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, spune Dumnezeu. Pe asta bazează-te când vin scrisori de genul acesta. Când te ia groaza, când te ia frica, când începi să intri în panică. Dacă vei trece prin ape, spune Dumnezeu, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor înneca, dacă vei merge prin foc, nu te vor atinge, nu te vor arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău personal, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Așa mare preț înaintea mea, că dau oricât pentru tine. Psalmul 91, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, nu-ți fie frică, de tine nu se va apropia niciunul. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turul meu de scăpare. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Poate te îngrijorezi legat de familia ta, de copiii tăi, de situația lor, de soarta lor, de direcția în care merge generația aceasta. Vreau să spun că și pentru asta Dumnezeu are un cuvânt de încurajare pentru tine. În Isaia 54, versetul 13, în jos, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, și-aș vrea asta să-ți le lipești de inimă. În momentele acelea de criză, asta să-ți rămână lipită de minte și de inimă. Asta contează, ce scrie aici, nu ceea ce simți în momentele acelea. Și spune așa cuvântul Domnului, încurajare pentru părinți. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. O, te îngrijorezi, Doamne, ce se va alege de copilul ăsta? Uită-te la el, ce se va alege de el? Spune cuvântul Domnului, crede că va fi ucenic. Doamne, toți, da, toți vor fi ucenicii tăi și mare va fi propășirea copilor tăi. vei fi întărită prin neprihănire, spune Dumnezeu. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut și spaima care, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc cu neltir, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Iată, eu am făcut meșterul care suflă cărbuni în foc și face armă după meșteșugul lui. Dar tot eu am făcut și pe nimicitor ca să o sfărâme. Orice armă folosită împotriva ta, biserică, va fi fără putere. Dragul meu, ascultă. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care vine de la mine, zice Domnul. Asta e adevărat. Nu ce îmi spune diavolul, nu ce mă minte diavolul, ci ce spune Dumnezeu e adevărat. Diavolul ne deformează percepția, realitatea despre situația în care suntem, despre alții, despre noi și despre Dumnezeu. Ne deformează realitatea despre alții. Vreau să vă citesc aici o referință în versetul 10. Spune în partea a doua. Așa, el prima dată se plânge, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu și apoi spune, copiii lui Israel au părăsit legea, legământul le-au distrus, au făcut toate astea și spune, am rămas numai eu singur, Doamne, numai eu, și asta ce e interesant, repet a doua oară, deși Dumnezeu îi spune, mai am 7000, el tot pe setarea asta a rămas, că a rămas singur. Dumnezeu spune, nu e singur, mai sunt 7000. A doua oară în versetul 14, când se plânge, tot asta spune, a rămas singur. Și Dumnezeu spune, nu e adevărat, e o exagerare în mintea ta, e o percepție greșită, nu e singur, mai sunt oameni care slujesc. Și pe fondul acesta depresie, mulți oameni ajung să trăiască stările acestea de dezamăgire. Numai, sunt singurul care dau, sunt singurul care mă sacrific pentru biserică, sunt singurul care mă închin și mă sacrific, sunt singurul care fac, sunt singurul care ascult, sunt singurul care mă suport, sunt singurul, numai pe mine, numai pe mine și numai cu mine au treabă. Este un sindrom al depresiei. Că e singurul care luptă, e singurul care fac, e singurul nedreptățit. Și mai este o altă situație, spune ultima parte a versetului, și caută să-mi ia viața. Iar e o deformare a realității despre ați. În realitate, era Izabela doar și curtea împărătească care vrea să-l omoare. Din potrivă, poporul aprecia pe Ilie. Deci spune, toți vor să-mi ia viața. Toți mă urmăresc. Este un alt sindrom al depresiei. Când ai impresia că toți au o problemă cu tine. Toți îți vor rău, toți sunt împotriva ta, toți te vorbesc. Și vii și dai mâna și spui, pace, și ți-e frică că nu mai poți avea încredere în nimeni. Toți îți vreau, e un sindrom a celor care trec prin aceste momente de descurajare. Nu mai poți să aibă încredere în nimeni. Sunt oameni care spun, nu știu, când intru în biserică au impresia că toți se uită la mine. Dar spun, nu știe nimeni situația ta. Poate e așa, frate, dar am impresia că toți se uită la mine, toți vorbesc despre mine. Frica apoi generează gândirea aceasta negativistă. În versetul 14, să crezi totdeauna că cel mai rău lucru ți se va întâmpla. Gândirea aceasta negativistă e o credință direcționată greșit. Adică tu crezi, ok, nu știm ce se va întâmpla. Tu crezi că se va întâmpla rău, cel mai rău, eu cred că se va întâmpla binele cel mai bine. Și unul și altul credem că nu poți să ai îndoială fără să ai credință. Nu poți să gândești negativ fără credință. Trebuie să ai credință că lucrurile acelea negative ți se vor întâmpla. Probabil au fost oameni care au spus, nu cred că ne aprobă autorizația. Lucrez la primărie? Nu. Dar de unde știi? Cred că nu ne aprobă. E o credință pusă într-o direcție greșită. Asta e alegerea ta, tu alegi să crezi asta. Așa cum poate altul alege să creadă că Dumnezeu va lucra și va da biruință. Este o strânsă legătură între starea care noi o alegem și sănătatea noastră, inclusiv fizică. Se spune că există, de exemplu, o strânsă legătură între starea, dispoziția ta și sistemul imunitar. Oamenii mânioși, oamenii încordați, oamenii tensionați, oamenii tot timpul nemulțumiți, sunt mai expuși la îmbolnăvire. Oamenii ăștia au imunitatea mai vulnerabilă. Oamenii, în schimb, care sunt mai degajați, oamenii care știu să zâmbească, oamenii care știu să lase bucurie în inima lor, sunt oameni care se spune despre faptul că râsul ajută foarte mult. Nu mă înțelegi greșit, nu râsul acela prostesc în care râzi din orice. Dar să poți să râzi, să râzi când e de râs. Ajută foarte mult, previne multe boli, îți ajută somnul, ajută la tensiune, la creativitate, la odihnă. Spune Proverbe 17:22, o inimă veselă este un leac bun. Ca un tratament, să ai inima plină de bucurie, plină de veselie, să te poți bucura, aduce sănătate trupului, e ca un tratament naturalist. Exagerarea, generalizarea, aceasta este iar un sindrom al depresiei, oamenilor care sunt împinși de frică. Spune cuvântul Domnului aici, vorba lui Ilie, toți au părăsit legea. Nu e așa, Ilie, mai sunt oameni care spun deoparte. A rămas singur, nu e adevărat. Este o exagerare bazată pe anumite experiențe care le-ai avut în trecut. O generalizare. Dacă ai avut experiență negativă într-o relație, o fată va spune așa, băieții toți sunt neserioși. Un băiat care a avut o experiență anterioară va spune, fetele îs materialiste. Dacă cineva a avut o experiență negativă cu păstorul, va fi tentat să generalizeze ideea asta și să spună că toți păstorii sunt la fel. Toate bisericile sunt la fel, sunt interesați numai de votul și de banii tăi. Și gândirea asta generalizată în mintea noastră. Pentru că ni se pare că sau am avut chiar în mod real o experiență de genul acesta. Noi nu putem evalua corect situațiile în momente de depresie. În al doilea rând, compararea cu alții poate duce la depresie. Versetul 4. Partea a doua spune așa, destul, spune Ilie, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu mai sunt bun, nu sunt mai bun decât părinții mei. Ilie se compară acum cu părinții lui. Deși nu găsim referință la părinții lui Ilie că ar fi făcut ceva grozav, el spune, nu sunt nici măcar cât părinții mei. Deși prin Ilie Dumnezeu face una dintre cele mai mari minuni ale Vechiului Testament. Și totuși Ilie spune, nu sunt bun de nimic. Probabil să se fi comparat Ilie cu profeții dinaintea lui. Și să zică, măi, Dumnezeu m-a ridicat profeți care i-a apărat cauza. Dar oare mai sunt profeți ca mine să ajungă să fugă de o femeie? Mai sunt oameni care au ajuns în starea asta de jos, starea asta rușinată, să-ți fie frică de moarte în halul ăsta? Mai sunt oameni care au ajuns ca mine, s-a întrebat Ilie? Se compară cu alții. Și vreau să vă spun, dragii mei, când am spus de legat de invidie data trecută, comparația este metoda diavolul de a ne fura bucuria și împlinirea legată de lucrurile care le avem. Când ne comparăm cu alții, cu ce sunt alții, cu ce au alții, în momentul acela am încetat să ne mai bucurăm pentru ce avem noi. Și am dat exemplu data trecută. În loc să te bucuri că ai o mașinuță, așa cum e ea, dar e a ta, o parchezi unde vrei, o parchezi, oprești motorul când vrei, pornești motorul când vrei, stai în mașina ta cum vrei, pentru că e a ta, nu? Bași în ea ce vrei, te folosești de ea cum vrei, că e a ta. Tu nu te poți bucura de lucrul acesta pentru că ai văzut una mai bună la cineva. Nu te poți bucura deși ți-ai spus, Doamne, dacă aș avea o mașină, dacă aș avea prima mașină, m-am săturat să umblu cu busul, Doamne. M-am săturat să stau, să dorm în autobuz, să mă lovesc cu capul de geam. M-am săturat, Doamne, vreau să am mașina mea. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ți-o dă. Dar în momentul în care ai văzut o altă mai bună, a fratelui tău, care e mai recent venit în Irlanda, și are mai bună ca a ta. În momentul ăla nu te mai poți bucura de mașinuța ta. Ți-ai pierdut bucuria și împlinirea că ai ceva. Ai căsuța aia care ți-ai dorit-o și a spus, dacă banca îmi va aproba, o să mulțumesc Domnului toată viața. Că e casa mea, nu mai aștept scrisoare de la landlord, nu mai îmi spune nimeni de ce am bătut cui acolo sau de ce am făcut gaură în perete. E căsuța mea, mă bucur de ea, e a mea, e pace, e armonie, e căsuța mea. Și bine și fain, până vezi căsoc cu altuia. Atunci căsuța ta nu e mai bună. S-a furat comparația, bucuria aceea, să te bucuri și tu de ce ai, că ești mai bogat decât mulți alți. Copiii tăi, toate sunt ok, sunt foarte ascultători, sunt cuminți, până auzi că copilul altuia a dat-o la o facultate mai prestigioasă decât a ta. Și în momentul acela copilul tău nu mai e așa cum ar trebui să fie, ai alte așteptări, de la... nu te mai poți bucura de el. Toate astea pentru că am început să ne comparăm. În momentul acela ne-am pierdut bucuria la lucrurile care le avem. Atât de periculoasă comparația aceasta. A fost un moment în Irlanda în care toți am fost una, toți eram nevoiți, toți aveam nevoie, ne ajutam unii pe alții, era o altă atitudine. După ani de zile ne-a prins gustul Occidentului, începe deja să apară râca între noi. Nu mă mai pot bucura de ce am pentru că a apărut comparația. Îți pot spune acum ceva foarte sigur, cum să previi depresia. Când altul are mai mult, bucură-te. Amin? Când altul duce mai bine, bucură-te. Mai ales dacă e din biserica ta. Mulțumește Domnului că e din biserica ta. Și bă, este unul care duce bine și la mine în biserică. Când altul slujește mai bine, bucură-te. Bucură-te că Dumnezeu are ceva și mai bun decât tine. Bucură-te de lucrurile acestea. Vreau să vă testați. Există legat de comparație, legat de binecuvântarea și prosperitatea altora, sunt doar două atitudini care poți să le ai. De bucurie sau de invidie. Nu există a treia. Ascultați-mă un pic, că mulți avem impresia, foarte bine, să se descurce. Nu există a treia. Testează-te. Pune degetul pe așa, te-am identificat. De fapt, era problema de invidie. Nu există a treia. Deci, dacă unul e mai binecuvântat de tine, da? Sau cel puțin așa se vede. În momentul acela, testează atitudinea. Ori te bucuri, ori invidiezi. Când spui tu mie că, eu n-am treabă, ok, treaba lor. Nu, aia e invidie. Nu poți să fii într-o cale de neutru. Mă refer aici când vorba despre apropiați, cunoscuți, din biserică sau de afară. Bucură-te că altul duce mai bine. Firea așa ce ar spune, nimeni să nu se ridice deasupra noastră. Nimeni să nu ducă mai bine ca noi, nimeni să nu slujească mai bine ca noi. Dacă gândești așa, în scurtă vreme ai să ajungi în depresie, bazată pe ce vrei tu, poate nu găsești diagnosticul nimeni, că invidia e greu de mărturisit, și o să ajungi pe medicamente date de spital. Și tu să ai o problemă gravă legată de invidie. Când fratele tău propășește, bucură-te, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru el. Lipsa de odihnă, o altă, sau oboseala, este o altă cauză care poate duce la depresie și ar trebui să evităm. Acum Domnul să mă ierte că nu stau bine la capitolul ăsta. Vă mărturisesc sincer, nu e un capitol de-aia vostru sări repede peste el. Nu pot să vă dau sfaturi decât teoretice, practice nu pot. De multe ori m-am lăsat în această capcană. Ilie dormea și vine îngerul și îl trezește, vine mănâncă, ai... ca la restaurant. Acum mai nou se pune pe piatră încălzită, așa frumos. Deci vine, mănâncă, bea apă, apă naturală, că e mai bună decât orice, vine, mănâncă sănătos. M-am întrebat de ce îl trezește îngerul pe un om care se odihnește. Se zice, un om în depresie, chiar dacă doarme, nu se odihnește. Când se trezește un om în depresie, se trezește obosit. Și îngerul spune, trezește că ăsta nu-i somn, ăsta poți să stai toată ziua în pat ca așa, nu te odihnești. Mănâncă sănătos și te pui înapoi la somn. Sunt oameni care se învârt în pat, nu pot să doarmă. Nu au liniște, degeaba țipesc, degeaba dorm, că se trezesc tot obosiți. Oboseala aceasta care vine din lipsa de odihnă, stresul, descurajarea, pe mulți păstori, peste 60% dintre păstori, ajung în depresie severă din cauza epuizării, a oboselii. Au fost momente care am zis, Doamne, ajută-mă să fac mai mult, să mă străduiesc mai mult, să mă sacrific. Și am zis, Doamne, nu contează cât trăiesc, 2-3 ani de slujire, dar să fie la maxim folosesc pentru Tine. Atunci se naște o întrebare și îmi crește biserica copiii. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat cu limitări. Greu să-mi dau seama de ele. Dar atunci când ne sare siguranța, asta e ca să protejezi instalația. A spus medicul, păi astea sunt primele simptome că acolo undeva unde nu se vede un vulcan care poate izbucni. Sunt primele semnale, oprește-te la timp. Dumnezeu a pus limitările astea cu un scop. Primele dureri, primele simptome ca să te protejeze, ca să te păzească de depresie severă. Te poți trezi în lucrarea lui Dumnezeu așa cum am trezit eu de multe ori. Că fac lucrarea pentru El, dar poate fără El. Pentru că nu ai timp să stai de vorbă cu El, că îți ia timpul ăla slujirea pentru El. Și mi-am dat seama că dacă fac ceva și nu-mi rămâne timp pentru părtășia cu El, înseamnă că am făcut mai mult decât mi-a cerut Dumnezeu să fac. Am făcut ceva extra în plus, care nu se socotește, nu are niciun rost. Prioritate trebuie să fie părtășia noastră cu Domnul. Doamne, ajută-ne la asta. Sedentarismul, faptul că nu ne mai mișcăm, stăm, ascultați-mă, copiii noștri, nu știu câți vor avea treabă cu depresia, dar sunt perspective sumbre, pentru că toți vor sta într-un birou. Nu se vor mișca. Acum s-a descoperit că mișcarea pașii, mișcarea, umblatul pe jos, ajută enorm de mult. S-au inventat brățările astea care spune câți pași ai făcut și câți trebuie să mai faci ziua aceea. Nu ne mai mișcăm. Nu ne mai mișcăm. Binecuvântat să frații care lucrează în construcție. Ca o parte de mișcare. Dragii mei, e binecuvântare să te poți mișca. Ne va obliga locurile de muncă să stăm și singurul mușchi care vom folosi de la ochi și de la deget. Și asta nu-i sănătate. Ce poți să ridică cineva de la computer după 8-10 ore? Păi te miri că mai poți să stai de vorbă cu el, că gândește lucid și rațional. E un mare pericol, o capcană în care putem cădea mult, să ajungem în depresie din cauza asta. Dumnezeu îmi place, îl alimentează pe Ilie și, ba mai mult, îl și trimite la plimbare. Zice, mănânci bine că ai de călătorit. Ai de mers aproximativ 200 de kilometri pe jos. Cu mâncarea care o mânci acum, Ilie, ascultă-mă. Mănâncă bine, că asta o să-ți fie 4 săptămâni. Sau 40 de zile, mă scuzați. Maratonul acesta de 200 de kilometri pe jos, cred că i-a făcut mult bine lui Ilie, dar cred că a fost o putere supranaturală să facă asta. Eșecul poate duce la depresie. În versetul 10 spune așa, eu am fost plin de râvnă. Doamne, cândva am fost ceva, uite ce am ajuns acum. Cândva am fost plin de putere, plin de pasiune pentru Tine. Uite ce am ajuns acum, mă vezi? Stau aici la umbra asta, la enupărul ăsta, copacul ăsta, mă ascund de fric. Eu care am stat înaintea împăratului și Te-a reprezentat pe Tine, la vocea mea ai coborât foc din cer, am ajuns în halul ăsta. Doamne, înainte Te foloseai de mine, slujeam, Vedeau toți că sunt omul tău folosit de tine, om cu autoritate din partea ta. Uite ce am ajuns acum. Doamne, până nu s-a întâmplat asta, eșecul acesta, eram un om care aveam sentimentul utilității. Fac ceva eficient în lucrarea ta. Uite ce am ajuns acum. Am ajuns să fug cât mă țin de picioarele. De ce? De o femeie care mi-a trimis o telegramă. Doamne, de când am primit diagnosticul acesta, viața mea nu te mai pot sluji. Sunt oameni care ajung în depresie din cauza înaintării în vârstă. Doamne, nu mă mai pot mișca, nu mai am puterea aia, nu mai am pasiunea asta, nu mai pot sluji atât, nu mai pot sta atât de mult să slujesc. Sunt limitat și oamenii nu mai pot accepta realitatea asta, că nu mai pot face ce au făcut la început. Falimentul financiar. Doamne, am pierdut locul de muncă, am pierdut condițiile materiale care le-am avut. Ce mai fac de acum înainte? Și mulți oameni nu pot accepta modificări în stilul lor de viață. Dacă nu mai cum au fost, gata, în depresie. Nu mai au cât au avut, nu mai slujesc cum au slujit, nu mai sunt ceea ce au fost, în momentul ăla intră în depresie. Ultimul gând. Metoda lui Dumnezeu neînțeleasă poate duce la depresie. Versetul 11 și versetul 12. Ilie ajunge pe muntele Horeb. Știți cum se mai numea muntele Horeb? Muntele Domnului sau muntele Sinai. Este unul și același munte. Ajunge pe muntele Horeb sau muntele Sinai. Și Dumnezeu trece prin înaintea peșterii în care el a ascuns. Și încearcă Dumnezeu să se descopere acestui om. Prima dată vine un vânt puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Dumnezeu nu era acolo. Vine apoi într-un cutremur, Dumnezeu nu era acolo. Vine într-un foc, Dumnezeu nu era acolo. Vă mai întâi situații în care tot pe același munte Dumnezeu se descoperă în același fel. Cui? Cine e personajul care s-a întâmplat? Moise, sigur, pe muntele Sinai, cu câteva sute de ani în urmă, pe același vârf de munte, Dumnezeu acum se descoperă lui Moise. Și imaginați-l pe Ilie acum, confuz. Nu putea să înțeleagă cum se descoperă și lucrează Dumnezeu. Care e metoda? Se gândea Ilie, poate, va lucra ca și cu Moise. Va interveni ca și în cazul lui Moise. Se va descoperi ca și în cazul lui Moise. Dumnezeu va alege metoda ca a lui Moise. Mă imaginez pe Ilie, se aștepta să fie acolo. Că Moise, Ilie știa istoria lui Israel din perioada lui Moise. Și este la un moment dat confuzat. Cum Dumnezeu lucrează în felul acesta? Diferit. De ce alege Dumnezeu o metodă diferită? Se gândea el, Dumnezeu va coborâ așa în vuiet de vânt puternic și cu tremur și tot muntele se va umple de fum și toți vor auzi vocea lui Dumnezeu din cer și oamenii vor striga, Ilie, vorbește-ne tu că nu vrem să auzim vocea lui Dumnezeu. Și în momentul acela toți oamenii din jur vor vedea că de fapt Ilie e profetul lui Dumnezeu și toți se vor teme. Problema e că Dumnezeu nu mai lucrează așa. Dumnezeu are altă metodă acum pentru Ilie. Și vine într-un susur blând, într-o altă traducere așa, o voce caldă, slăbită, așa încet, în șoapte vorbește Dumnezeu. Știți de ce? În paranteză, pentru că cum să-i vorbești unui om în depresie decât așa? Vorbește cu calm, îi vorbește încet, pe limba lui, nu-l acuză de nimic, se coboară la nivelul lui și îl ia de acolo. Dar Ilie nu înțelege. De ce e diferența asta, Doamne? De ce în cazul meu, Doamne, lucrurile acestea se întâmplă diferit? De ce pe mine mă tratez diferit? De ce în cazul meu e diferit? Se gândea, probabil, Ilie va repeta Dumnezeu istoria, cum a lucrat cu alții oameni mari, va lucra și cu mine. Și noi avem aceste prejudecăți ale noastre. Dacă Domnul a dat biruință cuiva din biserică, înseamnă că și mie îmi va da la fel. Sunt oameni demoralizați când ei primesc refuzul de la bancă. Păi cum Dumnezeu lui i-a aprobat din prima și mie nu mi-a aprobat? Cum în cazul lui se aplică tratamentul, dă rezultate și în cazul meu nu mai dă rezultate? De ce Dumnezeu ne tratează diferit? De ce face diferența aceasta Dumnezeu, că nu mai înțeleg care e metoda lui Dumnezeu până la urmă? De ce pe unii vindecă și pe alții nu? De ce pe alții izbăvește și pe alții nu? De ce la unii intervine rapid și la mine întârzie? De ce? Nu mai înțeleg, Doamne. Și lucrul ăsta poate să te ducă în depresie. Nu mai înțeleg nimic din felul în care lucrează Dumnezeu. De ce mie îmi cere să trăiesc în supunere, în ascultare, să stau acolo să mă chinui și altul n-are nicio treabă, îl promovează și lucrează și se slujește și de ce, Doamne, faci diferența asta între noi? Și faptul că nu ajungem să înțelegem, să nu spun că acceptăm, să înțelegem, ajungem de înnebunim. Nu se poate, Doamne, mi-am pus toată speranța că vei lucra cu mine, că vei interveni în cazul familiei mele. Doamne, de ce eu am postit mai puțin ca altul care are copiii toți în casa Domnului? Doamne, nu m-am rugat destul, nu am slujit destul, nu te-am implorat destul, n-am făcut destul de copii unde mi-s acum. Și nu înțelegem de ce Dumnezeu pe noi ne tratează diferit. De ce eu, Doamne, trebuie să aștept 30 de ani să mă însor și altul, nu gata școala, ba în școală, în vacanță se căsătorește? Doamne, de ce e diferența asta? De ce altul nu a văzut spitalul, nici nu știe unde e spitalul în Dublin și eu în fiecare lună merg pe acolo? Și nu înțelegem de ce Dumnezeu tratează cu această diferență. Și asta ne macină pe noi, dragii mei, că Dumnezeu folosește metode noi sau diferite cu noi. Și noi ne luăm repere, dacă Dumnezeu lucrează așa cu el, înseamnă că și cu mine ar trebui să lucreze cel puțin la fel. Aș vrea să închei, dragii mei. Și aș vrea să facem o rugăciune de eliberare în această seară. Știți de ce spun eliberare? Pentru că toată depresia este bazată pe minciună. Toată frica este bazată pe minciună. Minciuna că ți se va întâmpla cel mai rău. Minciuna că cel mai rău lucru acela va fi viitorul tău. Toată depresia e bazată pe o minciună. Și am ajuns să credem mai mult minciunile celui rău decât cuvântul lui Dumnezeu. Întreabă pe un om în depresie cât cunoaște din Biblie, câte versete, să vezi că nu mai știe nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Care se poate să se aghețe de ceva, spun, uite, asta e tăria mea în care mă țin în fiecare zi și merg mai departe. În această seară, degeaba vorbim de depresie și oamenii merg cu depresie înapoi. În această seară Dumnezeu să aducă din nou zâmbet pe fața noastră. Sunt oameni care n-au putut zâmbi de ani de zile. Au zis pe un păstor care a fost într-o situație grea, încercare grea în familia lui, unul dintre copiii lui, și a pus capăt zilor singur. Omul acesta, după o vreme de reabilitare, s-a ridicat din nou înaintea bisericii. Și a venit o femeie din altă biserică și a spus, frate, vreau să-ți mulțumesc că ai putut să zâmbești. Am spus, păstor, ok, thank you. Dar de ce e așa diferit că am zâmbit? Eu am trecut prin o experiență similară. Copilul meu și-a pus capăt zilelor. Și n-am crezut că se mai poate zâmbi după asta. Sunt oameni care nu pot, nu că nu vreau, nu pot să mai zâmbească. Nu mai poate apărea zâmbetul pe fața lor. Am impresia că așa sunt condamnați toată viața să stea în starea aceea și să plătească pentru eșecul sau pentru durerile din trecut. Vreau să spun ceva, fiecare am trecut într-un fel sau altul prin anumite stări ca Ilie. Severe, mai ușoare, mai de durată lungă sau scurtă, dar am avut parte de frica asta că cel mai rău ni se va întâmpla. Mi-amintesc că peste 10 ani în urmă, în februarie a fost 10 ani, am primit un diagnostic de la medic, nu mă vă speriați cum sunt bolnav, tare, dar am primit un diagnostic și spunea, vei auzi sunetul acesta toată viața în urechile tale. Era o disfuncțiune a urechii interne. Și a zis, Doamne, numai Ta-ți cer, dă-mi putere să slujesc și să pot munci. Și a venit diavolul, el abia aștepta, aș freca mâinile, o să pun ghearele pe el. Dar eu în momentul acela eram în mâna Domnului, în brațul lui și nu m-a lăsat. N-am făcut nimic grozav, dacă știam predicile astea, poate lupta mai ușor. Am știut că sunt în mâna Domnului și Dumnezeu decide pentru mine soarta mea, nu Izabela, nu oamenii din jur, nu ce spun alții și descurajările celui rău. Și m-am agățat de toată, cu toată ființa mea de Dumnezeu. Mă amintesc că erau situații când mă ridicam în fața bisericii și era să amețesc, pentru că există legătură între echilibru și urechea internă. Și Dumnezeu mi-a dat putere, am depășit asta și nu vine să cred, nici nu mi-explic de unde, dar a fost o putere care te ține pe palme. Așa că vă încurajez să vă legați inima de cuvântul lui Dumnezeu, de promisiunea lui Dumnezeu. Sunt doar trei versete care vi le-am citit. Sunt multe promisiuni care te pot ținea și merită să le crezi decât să crezi minciunile celui rău. Vreau să vă încurajez în această seară să ne rugăm pentru oameni în depresie. N-aș vrea să ne mai ascundem să fim farisei în biserică. Frate, cum ești? Bine. Cum ești? Bine. De la bine în sus. Foarte bine. Mai bine decât merit. Să nu fim ipocriți. Spune, frate, chiar vrei să știi cum îs? Chiar vrei să afli? Uite, o duc foarte rău. Uite, chiar o duc rău. Uite, ăștia sunt ultimii bani. Vrei să-ți spun, mai am 10 euro în buzunar. M-ai întrebat cum sunt. Uite, chiar nu știu mâine unde mai muncesc. Chiar nu știu ce să mai fac. Uite, am primit diagnosticul ăsta. Suspect de cancer. Chiar nu știu ce să se întâmple. Uite, vrei, m-ai întrebat, ăsta sunt eu. Când va veni oare vremea în biserică să fim așa? Noi. Așa noi, uite ăsta-s eu. Îs în depresie, uite, am problema asta. Îs bolnav, îs suspect de cancer. Am nevoie de ajutor, am nevoie să te rogi pentru mine. Copilul nu mă mai ascultă. Am o tensiune în familie, nu mă înțeleg cu soția. Am o problemă, părinții mei sunt bolnavi sau sunt despărțiți. Am o problemă. Când va veni vremea aceea în care să ne arătăm cine suntem în realitate? N-ar trebui oare să fie biserica cadrul acela în care oamenii să vină aici să spună, da, uite, știu despre ce vorbești, cunosc subiectul acesta de pe pielea mea. Ar vrea să ne rugăm sincer unii pentru alții. Dumnezeu va aduce liberare în seara aceasta. Pentru cei care aleg să creadă adevărul lui Dumnezeu și să lase la o parte minciuna, Dumnezeu va aduce liberare. Am văzut cu ochii mei oameni în depresie liberați. Și asta spun bazat pe ceea ce am văzut. Și spun bazat pe ceea ce Dumnezeu poate face mai departe și cu alții. E o minciună că nu este soluție pentru tine. E o minciună că nu există soluție pentru situația ta. E o minciună că așa trebuie să rămână. E o minciună din partea celor rău, nu mai crede. Spune în seara asta, mă dezic de această minciună. M-a amăgit destul diavolul și a bătut în joc destul de mine și de viața mea. Nu trebuie să fiu chinuit de acest instrument de tortura diavolului. Nu depresia e soarta mea. Nu depresia e starea în care trebuie să fiu. În inima mea trebuie să fie pace, bucurie, să pot să inspir pe alții la liniște, la pace. Doamne, dă-ne starea aceasta. Haideți să ridicăm în picioare. Rog grupul să vină aici în față. Vom cânta o cântare. Care o au ei pe inimă? Am nevoie de tine, Doamne. Poate cântarea aceasta. Să venim să recunoaștem. Doamne, am nevoie de tine. Vreau să vă spun un lucru. Nu mă aștept ca oamenii care au depresie să vină în față. Pentru că le cer imposibilul. Frica atât de dominantă în viața lor încât nu poți nici măcar să recunoască. Dar știu un lucru, oamenii care vor veni vor face pasul prin credință. În momentul acela Dumnezeu va deslega această legătură a fricii, a rușinii, a dependenței de minciună și vom crede în sfârșit adevărul lui Dumnezeu. Mă rog în această seară Dumnezeu să lucreze și în această seară Dumnezeu va aduce reabilitarea multor oameni care au fost apăsați de minciună. Asta e puterea diavolului, doar în minciună, doar în minciună. Aș vrea să cântăm împreună și apoi să ne rugăm pentru cei care vin aici în față. Vom plânge pentru ei, ne vom ruga pentru ei, vom mulțumi Domnului pentru biruința care El o va aduce în seara aceasta. Am această credință. Cu oamenii care fac pasul prin credință, Dumnezeu va răspăti credința lor. Haideți să ne rugăm împreună, cântăm împreună. Și în timpul acesta aș vrea cu oamenii care recunosc că au nevoie. Poate sunt unii care nu sunt în depresie severă, dar sunt la limită, la prăpastie. Și spun, un pic mai am și ajung acolo unde ai vorbit. Un pic mai am, sunt pe drumul ăla, mă îndrept spre prăpastie. Vreau să mă opresc, să mă întorc înapoi. Nu uitați, Dumnezeu știe ce a făcut cu Ilie? L-a trimis înapoi în slujire. Hei, nu-i timp de pus deoparte, nu-i timp de renunțat. Înapoi, mai am de lucru cu tine, Ilie. Cu un depresat ca mine mai poți, dai-le înapoi, mai ai de slujit, mai am să folosești, să mă folosesc de viața ta. Dar mai poți face ceva cu mine, Doamne? Da, mă pot folosi de viața ta. Întoarce-te înapoi în slujire. Nu sta parcat, nu sta deoparte, e nevoie de tine în lucrarea Dumnezeu. Întoarce-te înapoi, întoarce-te plin de credință și vină înaintea Domnului cu viața ta, cu starea ta și recunoaște: Doamne, eliberează-mă pe mine așa cum l-ai eliberat pe Ilie. Dăm din nou pace, dăm din nou liniște, dăm din nou somn ușor, dăm din nou pace și armonie în casă. Haideți să cântăm și timpul acesta vă aștept în față să ne rugăm împreună. mulțumesc că ne asculți și vei lucra în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumim, ne închinăm înaintea ta. Lucrăm înaintea ta.